Озатлык радиосының күптәнге тыңлаучыларына тавышы белән яхшы таныш булган Гариф Султан бүген Германияның Мюнхен шәһәрендә җирләнде. Совет тоталитаризмы чорында татар башкорт халкын бар дөньяга танытып торган, Озатлык радиосының татар башкорт тапшыруларын оештыруда катнашкан, узак еллар шунда хезмәт иткән, милләт өчен зур эшләр башкарган Гариф Султан 14 ноябрь көнне 88 яшендә Мюнхендә вафат булган. Жымға күнні 18 ноябрьді ол Мюнхеннің Нордфридхоф зиратында жер қойынына тапшырылды. Озатлық радиосында Гариф Султан білән көп еллар бірге әшіләген. 1989-2006 елларда Татар Башқырт редакциясын жетекләген Фәрит Иділлі Гариф абый турында бұларыны сөйләді.
Мен әлбәтті Гариф әфенді Султан білән 1969 елда радиоға келгеч кенә таныштым. Кулымда бәрни документлар юк, ләкин алар 50-нче елларның башларында Татар Башкорт редакциясына эштерүшендә элек баш мөхәррир, баш редактор Немәти белән бергә өлеш керттеләр. Аннан соңга радио ишканнан соң, дөресәге Татар Башкорт редакциясы ишканнан соң, сәбәпләрен әйтә алмыйм. Ариф әфәнде Америкага китте, һәм анда Азатлык радиосында берничә ел эшләде, аннан соң яңадан Мюнхенгә кайтты. Ул вакытта безнең дөресрәге редакциянең баш мөхәррире Нимәти әфәнде иде. Нимәти әфәнде пенсиягә чыкканнан соң аның урынын Султан алды, һәм ул 89 елгача Татар Башкорт редакциясының баш мөхәррире булып эшләде. Һәм Нимәти абзый пенсиягә чыкканнан соң мин Султанның урынбасары булдым. Гариф Султанның татар башкорт мәсьәләсен дөньяга таныттыруга әлбәттә өлеше зур булды. Халыкара конференцияларда чыгышлар ясады, һәм татар башкорт проблемасы, аның хукукларының чикләнгән булуын шулча конференцияләрдә җентекләп, дәлилле итеп аңлатырга тырышты, һәм минемчә бу мәсьәләгә зур өлеш кертте.
Азатлык радиосы Татар Башкорт редакциясының элекке мөдире Фәрит Иделле булды. 1984 елдан 1995 елгача Мюнхендә Азатлык радиосының Татар Башкорт редакциясында эшләгән Хәйретдин Садық Гариф Султан белән аның соңгы көннәренә шәдиярлек бәйләнештә торган. Ул да үз хатирәләрен Азатлык тыңлаучылары белән уртаклашырга теләде.
Минем Гариф абзый белән беренче танышуым 1984 елның апрель айында булды. Мин Татар Башкорт редакциясенә Мюнхен каласына килеп төштем. Һәм редакциядәге бөтен хезмәткәрләр, башта Гариф әфәнде, мине бик яхшы, якты чырай белән каршы алдылар. Бик якынлык күрсәттеләр. Барысына да моннан мин рәхмәтләремне белдерәм. Мин Гариф абзыны беренче күрүгә үтә җитди һәм тәкәбберрәк кеше кебек күргән идем. Ләкин аның белән бер-ике сөйләшкәч, аның йомшак күңелле, кешегә хөрмәтле һәм татарларның хәзергесе һәм үткәне турында үтә белемле һәм дөнья сәясәте хакында үтә белемле кеше булуы бик тиз аңлашылды. Гариф абзый тапшыруларга билгеләнгән вакытның бер секундында әрәм итмәскә тырыша иде. Һәр яклап яхшы бер тапшыру булсын дип тырыша иде. Һәм ул Азатлык радиосына һәм бигрәк тә Төркия редакцияләргә инде татар редакциясен үрнәк итеп күрсәтте. Тапшыруларда көндәлек темалар турында языла иде. Милли темаларга тапшырулар бар иде. Төрле анализлар ясала иде, дини тапшырулар бар иде. Тапшырулар арасына иң матур татар җырларын табып куярга тырыша иде. Һәм араларда татар халкының, татар башкорт халкының олы кешеләре, танылган шәхесләренең матур сүзләрендә тапшырулар арасына куя иде. Татар башкорт халыкларының милли хокукларын кысу мәсьәләсенә бигрәк тә итибар күрсәтә иде. Советлар Берлеге заманында андагы халыклар төрле сортларга бүленгән иде. Татар башкортларга да союздаш республика статусы бирелмәгән, автономияле республика статусы бирелгән иде. Гариф әфәнде моны зур хаксызлык, зур хокуксызлык итеп күрде. Татарлар, башкортлар кебек меңнәрчә еллык тарихы булган һәм Идел Урал буйларында бөек мәдәниятләр төзегән бер халыкка күрсәтелгән мөгамәлә каршысында үзенең фикерләрен һич курыкмыйча әйтеп торды. Гариф әфәнде һәр вакыт хаклык янында торды. Хаксызлыкка күз йоммады. Ул бер вакытта әйткәнемчә йомшак күңелле бер кеше иде. Тапшыруларда Казанның йыгылуы турындагы тапшыруларда, әниләр көнендә үткәрелгән тапшыруларда, милли темаларга язганда кай вакыт күңеле нишкәрәеп елап та җибәрә иде. Бигрәк тә әниләр көненә багышланган тапшыруларда күңеле нишкәреп студиядә елаганын, мөлдер-мөлдер күзләреннән яшьләр акканын мин үз күзләрем белән күрдем. Гариф әфәнде үзенең тапшыруларында һәр нәрсәне җентекләп тикшерә һәм дәлилләр белән, документлар белән исбатларга тырыша иде. Шуңа күрә аның Советлар Берлегендәге тыңлаучыларга тәсире бик зур булды. Төрле юллардан килгән хатлар моны ачык күрсәтә иде. Татар халкының милли һәм дини хокукларын ул һәр вакыт яклап чыкты. Аларны тик татар халкы алдында гына түгел, дөнья җәмәгатьчелеге алдында да таратырга тырышты, аңлатырга тырышты. Ул дөньядагы төрле илләрдә татар халкының, татар башкорт халыкларының, гомумән инде Идел Урал халыкларының хокукларын якларга, аларга карата эшләнгән хаксызлыкларны юк итәргә тырышты. Американнар икенче бөтен дөнья сугышы вакытында да һәм аннан соң бу политик сәхнәдә Советлар Берлегенең экспансионист сәясәтен күргәч, андагы халыкларга төбәп тапшырулар ясаучы бер радио ачарга булганнар. Азатлык радиосын ачарга булганнар. Һәм Гариф әфәнде иптәшләре белән бу радиода татар башкорт редакциясын ачу буенча зур тырышлык күрсәткән. Башта менә бу юлда беренче адым буларак Американ авазы радиостанциясендә татар башкорт бүлеге ачылган. Ул редакциянең беренче башлыгы Нияз Максудов исемле Уфа якларындагы бер мәдрәсәнең мөдәррисе булып, соңыннан Америкага хиҗрәт иткән бер мөдәррис булган бу кеше. Ләкин ул бик карт булганлыктан, аннан соң ул пенсиягә чыккан һәм аннан соң татар башкорт редакциясе Азатлык радиосының карамагы астында Мюнхендә төзелгән. Бу 1953 елның 9 декабренә туры килә. Һәм тапшырулар шул көннән башлаган. 1957 елгача Гариф әфәнде бу редакциядә җаваплы редактор булып хезмәт иткән. Һәм 57 елда аны Америкага җибәргәннәр. Татар башкорт редакциясының корреспонденты буларак ул Америкада киткән. Ләкин Гариф әфәнде Америкада корреспондент булып кына хезмәт итмәгән, бер үк вакытта шунда төрле американ институтларында татар башкорт мәсьәләсенә кагылышлы хезмәтләр язган һәм бер үк вакытта андагы татар җәмәгатьчелеген оештыруга тырышкан. Гариф әфәнде мондагы вазифасын дәвам иткәндә 1962 елда аны Американ мөселманларының вәкиле итеп Каһирәдә җыелган Азия һәм Африка язучыларының икенче курултаена җибәргәннәр. Ул анда Советлар Берлегеннән килгән һәм алар арасында бәлки аны төгәл белмим, Татарстан, Башкортстандан килгән язучылар белән дә очрашкан һәм анда татар башкорт халкының милли проблемалары турында чыгышлар, докладлар ясаган. Аннары соң шул ук елда Bagdat'ta bütün dünya Müslümanlarının 5. kurultayı bulgan. Garif abisi de şunda Amerikan Müslümanların vekilli gitip çıkışlar yasagan. Hem anda Sovyetler Birliği'nden kilgen din ehilleri bilen ışıraşkan. Ul vakitte alar bilen ışıraşkan, lakin alar bilen rahatlenip siyleşiği için alar bilen ul meçitke kirgen. Ul vakitte alarını küzetlep durucu KGB agenti tışta kalgan. Ul meçitte bu vekiller bilen Sovyetler Birliği'ndeki Müslümanlarga karata muğamele turunda tafsilli məqlumet algan. Hem alarının Sovyet Müslümanlarının kısılığı turunda məqlumetler alıp alarını makale itip Amerikan jurnallarında yazgan. Hem bu meseleye Türk hem Alman matbuatı da zor kızıksımı kürsetken onun bu turu da etken sözleri, fikirleri bu illerin matbuatında da kin çagılış tapkan. Garif Efendi 1962-63 yıllarda Amerika'da New York'ta Tatar Amerikan Asosiyasiyasında tüzgen hem onun başlığı itip saylangan. Hem ul bu hizmetinde Amerikan halkına Tatar medeniyetin, Tatar cırbivilerin, Tatarının uruf adetlerin kürsetirge tanıtırga tırışkan. Kürkem gadetlerin tanıtırga tırışkan, zor zor cilişler ütkergenler sahnelerde Amerikan halkından zor alkış toplananlar. Garif Efendi 1965 yılının 12. mayında Sovyet Müslümanlarının milli hem dini hukukları kısılığı turunda Amerikan Kongresi'nde de çıkış yasagan. Onda şahitlik itken. Garif Hamzi'nin mine şul çıkışı dünya tarihinde birinci bulup dura. Garif Efendi 1967 yılının ahırında Amerika'daki hizmetin tamamlap Münhin'e kayta 1968 yılının başından başlap Tatar Başkırk Redaksiyesinde aktif hizmetkar bulup dalın işliği başlı. O vakitte Tatar Redaksiyesinin başlığı Şehabettin Nimeti bula. Germanya'da yürütülgen ismi Agzam Yusufoğlu. 76 yılda indi Şehabettin Nimeti pensiyaya çıkkaç Garif Abzi redaksiyenin baş redaktörü bulgan. Hem ul bu vazifasın 1989 yılga hatli devam ettirdi. Hem 1989 yılda pensiyaya ayrıldı. Lakin Garif Efendi radyodan ayrılgaç Tatar milli meseleleri turunda çıkışlar yasavdan ul turda üst fikirlerin beyan etüden, türlü siyasi arenalarda üst fikirlerini etüden tuktalmadı. Pensiyaya çıkkaç da ul Tatar Başkırt halkının milli hukukların yavlal hem Tatar Başkırt halkının azatlığı için tırışırga devam etti. 1989-90 yıllarda bir küp Tataristan'dan girgen konaklarını kabul etti. Yazıcılarını kabul etti. Garif Efendi'nin Tataristan'dan Başkırtistan'dan kilgen konaklarını tanılgan şahıslarını hatta vadi şahıslarını da kabul etti ve sungı suluşuna hatta devam etti deyip eytirge bula. Mene ul vakıtta lakin sungı vakıtta indi Garif Efendi çirlegen idi. Aş kazanında cerahat var iken ul cerahat günler boyu kanap turgan hem şul avru arkalı 14. Noyabr'da Hıdayının rahmetine erişti. Urnu cennette bulsun, ruhu şad bulsun. Ul Tatar halkının, Tatar Başkırt halklarının, umumen İdil Ural halklarının kümülünde yaşarga devam edecek.
Azatlık Radyosu'nun ilki hizmetkarı Hayrettin Sadık buldu. 2 yıl çamasılık Garif abi bizge kulemli engeme birgen idi. Bu engemede ul uzunun gıbretli turmuş yolu, soğuş yıllarında hem ondan son kurgen, kişirgenleri turunda söyledi, hatireleri bilen ortaklaştı. Şul kuzga taşlandı, nindigine vakiga turunda söylese de, Garif abi vakigalarga millet hem onun yazmışı kuzligindan korab beye birge tırıştı. Үзінің болашағы өткен Башқұртстандағы жерген ауылын ол ғұмыр бойы сағынып ешеген, әм уафатыннан сонда шунда жерленерге тілеген әйтті. Ғариф абының бұтләгі тұрмышқа ашмады. Жымға күнні ол Мюнхеннің Нордфридхоф зиратында жерленді. Қазір сізге Ғариф аби білен әңгәмеден қысқағына үзік тәқдім етебіз.
Ғариф аби, мен тағын бір ген сұрау. Сіз енді яшлегіз қалған, балашағыңыз қалған ауылды сағынып яшайсыздыр енді, әйме?
Әлбетте, әлбетте, жерген матур ауыл еді, әйме. Түзік, онда кәсіпші халық енді базар уақытында бүтін кибетлер татарларына қайда, әйме. Шеттен келеді, әйме. Сырылтымақ та мен өз арасында ұлы ұлда. Онда сәуде ұлы. Оренбурдан, Орташ жерден әйбір тапшылар еді, кетірелер еді, әйме. Бек матур жұртлар еді. Аны базар бұлайды анасын әр екшен бүкін. Анасын шоу қатырымда қалған ұрызы вақытында үтенді мәсетті әтігінде ауызын шағылтындан азан әтеді анасын. Біз малайзар жерейдік анда қысқырып қойтайдық. Азан әйтті, азан әйтті, азан әйтті ауызы шарға. Жергенің бір жағында елгүйінде орысларына көлігі келіп ұлтырттылар, анда өтмелесіз оларың демография политикасын шезелейім. Татарларын шеткей берелер, башқұртларының біздің өзіміздің деге милли территорияға орысларына башқа милет үшілерін кетірелейім. Сонда сөзегерлер шолы қайбір танышылар бар еді, айымы алар бізге мұншаға келелер еді. Аларының мұншасы ең мұншаға, орыста мұншаға Құлақсызлаштыру башланғаш енді бізі бәйбір дауа башлағаш башта әті көшіп кетті. Дедің үзілдің екінші ағында Ерхаторск, яна бір ауыл әйбір шәәршек бар еді кішкіне. Онда әтінің акциялары бар еді. Тегі нүкін бағышмайы шағарлары дәймі. Әм онда да біздің бір квартир болғанды бір қатер. Онда бара бұрнаштық, онда сүнгенде қатерімді қоға, онда аралды кеттік, ондан да шығарып жіберділер біз әйімі. Анан Ишанбайға барып енді шо землянкіз ешерек башты. Орын йоқ ятырға, ана шо землянкі ел бойында анда жер қозып, әйімі шында бұрнаштық енді. Анасын қатырымда бір жергенге бірінші қойса, біздің енді бүтінай алып кеткендер, жемергендер әйімі. Анасын біздің әлбетті деген Ерхаторскедағы квартирадан шығардылар, алдылар. Біз кеттік бір Башқұрт ауылында, барып орнаша әті іштап көші, Ишымбайда, да білмей бір 20 мен 30 мен ат бар еді. Тұрбалар ташыған керек. Машыл әтенің шыбір транспортның башлығы әтенің бір танышы болған дейінді әйімі, олан іш қалды әйімі, шынан біз орнаштыр дейінді.
Ғариф Сұлтанның Озатлық радиосына берген әңгімесі білен, сіз біздің интернет сәхифемізде таныша аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі программасы шуның білен тәмам. Тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләр біздің интернеттегі сәхифемізде ozatlik.org. Тапшыруда Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болыңыз.